havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 26-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida O'zbekiston Xitoy bilan durang o'ynadi. Ban Ki-mun Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish uchun butun dunyoni birlashishga chaqirdi. Bu Sirayat a'zolarining nufuzli mukofotga nomzod etilishi Rossiya hukumatlar tanqidiga sabab bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning futbol bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionatida Xitoy jamoasiga qarshi durang o'ynadi. Uchrashuvdagi hisobni 15-daqiqada o'zbekistonlik o'smirlar ochib berishdi. Golga Jasur Boltaboyev mualliflik qildi. Birinchi bo'lim so'ngida xitoylik Ju Hu Jinghan hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. O'yin ikkinchi bo'lim asosan O'zbekiston terma jamoasi ustunligida o'tdi, biroq hisob o'zgarmasdan qoldi. Shunday qilib, Eronda o'tayotgan musobaqada O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bir durang va bir g'alaba bilan 4 ochko qozonib, guruhda birinchilikni saqlab qolishdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada davom etayotgan qirg'inni to'xtatish uchun butun dunyo mamlakatlarini birlashib harakat qilishga chaqirdi. Seshanba kuni BMT bosh assambleyasining 67-chi sessiyasida chiqish qilgan Ban Ki-mun 18 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlarni global oqibatlarga ega hududiy fojia deya atadi. Bosh kotibdan farqli o'laroq Barak Obama AQSh hukumati prezident Bashar Assadga qarshi kurashayotgan suriyaliklarga yordam berishini va'da qildi. BMT xavfsizlik kengashida taklif etilgan prezident Assad hukumatiga qarshi harbiy choralarga Rossiya va Xitoy veto qo'ygan edi. Biroq Qatar amiri Shayx bin Xalifa Al Thani arab davlatlari Suriyada hokimiyatni tinch yo'l bilan almashishi uchun intervensiya qo'llashini kerakligini aytdi. Rossiyada Pussyriot Punt guruhining Yevropa parlamenti tarafidan nufuzli inson huquqlari mukofotiga nomzod etib ko'rsatilishi Rossiya hukumati tanqidiga sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa parlamentining bezorilik uchun sudlangan 3 qizni Saxarov mukofotiga nomzod etib ko'rsatishini Rossiyaning ichki ishlariga aralashish o'laroq baholadi. Punt guruh a'zolari Moskvadagi Iso Masih cherkovida prezident Vladimir Putinni tanqid qiluvchi qo'shiq ijro etgani uchun o'tgan oyda 2 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Pussyriot a'zolari ustidan o'qilgan hukm qator g'arb davlatlari tarafdan tanqid qilindi. Bu yilgi Saxarov mukofotiga rossiyalik qizlar bilan birga eronlik kinorejissyor Jafar Panohiy va hibsdagi belaruslik inson huquqlari faoli Aleksey Belyatskiylar nomzodlik qilishmoqda. Inson huquqlari bo'yicha nufuzli mukofot 1988 yilda tashkil qilingan va sovet dissidenti Andrey Saxarov sharafiga nomlangan. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili hukumatning qamoqdagi janjalga bo'lgan javobi Gruziyani Rossiyadan farqli o'laroq demokratik tamoyillarga amal qilishini ko'rsatishini aytdi. Avvalroq internetda Gruziya qamoqlaridan birida qo'riqchilar mahbuslarni tahqirlayotgani tasvirga tushirilgan video paydo bo'lgan edi. Dushanba kuni ushbu videoni sharhlagan Rossiya hukumati vakillari Gruziyada inson huquqlari poymol bo'layotganini ta'kidladi. Seshanba kuni BMT bosh assambleyasida chiqish qilgan Mikhail Saakashvili tanqidlarni rad etdi va Moskva Gruziyada olib borilayotgan demokratik islohotlarni yoqtirmasligini, chunki ular hududdagi boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'lishi mumkinligini aytdi. Saakashvili yuqori tribunadan mahbuslarni tahqirlashda aybdorlarni jazoga tortishga va mamlakatdagi qamoq tizimini isloh qilishga va'da berdi. Ushbu mojarodan so'ng Gruziya ichki ishlar vaziri iste'foga chiqdi. Turkiyaning janubi-sharqiy hududida ro'y bergan va harbiylarga qaratilgani aytilayotgan bomba portlashida kamida 5 askar halok bo'ldi. Mahalliy matbuotga ko'ra, portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan va yo'l chetiga o'rnatilgan mashina harbiylar transporti o'tib ketayotgan vaqtda portlagan. Ayni damda portlash uchun mas'uliyatni hech qaysi taraf o'z zimmasiga olgani yo'q. FIFA 30-oktyabrda Oltin to'p 2012 uchun da'vogarlik qilayotgan futbolchilarning dastlabki ro'yxatini e'lon qiladi. Ro'yxatda 23 futbolchi kirish aytilmoqda. Dastlabki ovoz berishdan so'ng ro'yxatda faqat 3 futbolchi qoladi. O'tgan yili Oltin to'p mukofoti Barselona futbol klubi o'yinchisi Lionel Messiga topshirilgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida tongi yangiliklar bilan tanishdik. Suhbatimiz davom etadi. Bugungi muloqotimizda. Paxta 2012. İlk qurbonlar. To'rtko'lda 2 kollej talabasi paxtadan qochayotib, poyezd tagiga tushib o'ldi. Noma'lum vaksinadan Samarqandda ham qo'ylar qirilmoqda. 10 minglab qo'y qirilgan Jizzaxda esa qo'y go'shti sotishga ruxsat berildi.
Ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin yasha tiplarga iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan.
O'zbekistonda bola puli berish tartibi ham, bu pulni kimga berish mezonlari ham o'zgardi.
Hozir oilaning byudjetini hisoblardi, hozir o'sha xonadonning byudjetini hisoblaydi ham qo'ya.
Turkiya hukumati O'zbekiston fuqarolarining mamlakatga kirish tartibini keskinlashtirdi. Shveytsariya prokuraturasi so'roq qilishga urinayotgan Gulnora Karimovaga qarshi kompromat sizdirish jarayoni davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. 16 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida Sho'raxon kollejining talabalari Masharib Sidiqov va Doston Amitovlar poyezd tagida qolib nobud bo'ldi. Tergov natijasida aniqlanishicha, ikki hasharchi talaba paxtadan qochib, poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytida fojia yuz bergan. Ozodlikka 25 sentyabr kuni yetib kelgan bu voqea tafsilotlariga quloq solamiz.
Miskin qishlog'idagi ikki talaba yigitning o'limi to'g'risida Ozodlikka 25 sentyabr kuni ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz to'rtko'llik manbaning xabar qilishicha, Sho'raxon kollejining ikki nafar talabasi paxtadan qochib uyiga poyezdda ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Manbaning aytishicha, poyezddan sakrab tushib qolmoqchi bo'lgan hasharchi talabalar poyezd tagida qolib halok bo'lgan. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi hasharchi talabalar 16 sentyabr kuni kechasi halok bo'lgani va militsiya bo'limiga ertalab vaqtda xabar kelganini aytdi. Militsiya xodimining aytishicha, voqea natijasida Sho'raxon kollejining ikki nafar talabasi Siddiqov Masharib Abdullajonovich va Amitov Doston Umarbekovich halok bo'lgan. Ularning ikkalasi ham 17 yoshda bo'lgan. Sho'raxon kollejining ikkinchi kursida o'qiyotgan Masharib Siddiqov bilan Doston Amitov Miskin qishlog'ida sentyabr oyi boshidan buyon paxta terimida bo'lgan. To'rtko'l militsiya idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, talaba yigitlar haqiqatdan ham paxtadan qochib uyiga ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Hozirda Qo'ng'irot temir yo'l bekatidagi tarmoq ichki ishlar bo'limida ikki hasharchi talabaning o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Temir yo'l militsiyasi xodimlari tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari ochiqlanmasligini aytishdi.
Shunday qilib, 2012 yilgi paxta yig'im terim mavsumining ilk qurbonlari paydo bo'ldi. Ular To'rtko'ldagi Sho'raxon kollejining talabalari Masharib Sidiqov va Doston Amitovlardir. Ozodlik O'zbekistonda kollej talabalari va yuqori sinf o'quvchilarining paxtaga jalb qilinishiga oid yangilik va uning tafsilotlarini muntazam kuzatishda davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois, Ozodlik lavhalarini YouTube'dan topib, bemalol ularni tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda bola puli berish tartibi o'zgardi. O'zbekistonda ishlamaydigan onalarga bola 2 yoshga 7 kunga qadar uni parvarish qilganligi uchun oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartishlar kiritildi. Yangi tartibda ishlamaydigan onaning nafaqaga ehtiyojini aniqlash mezonlari ham o'zgartirilgan. Yangi tartib tafsilotlarini hamda nafaqani kim va qay tartibda tayinlashini muxbirimiz o'rgandi.
Norma o'z internet gazetasi xabar qilishicha 21 sentyabrdan boshlab joriy etilgan yangi tartibga binoan ishlamaydigan onalar oylik nafaqa olish uchun shu paytgacha bo'lganiday oilasi a'zolarining so'nggi 12 oy davomidagi daromadlari to'g'risida emas, balki so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim. 21 sentyabrgacha tartib qanday bo'lganini Buxoro va Toshkentdagi 2 mahalla oqsoqolidan surishtirdik. Bolasi 2-ga kirmagan ayol nafaqa olishi uchun uning eri ishlashi shart. Bu gapni savollarimizga javob bergan buxorolik oqsoqoldan eshitdik.
Sizni mahallangizda bolasi 2 yoshgacha bo'lgan nechta ayol nafaqa oladi?
Menga 12 ta. 12 ta oila 2 yoshgacha bolalar nafaqasi oladi.
Nafaqani olish uchun qanaqa qog'ozlar sizga ko'rsatishlari kerak? Qanaqa ma'lumotnomalar?
Birinchi otasi obligatorni ishlashi kerak, uni bir yillik shaxsi kerak. Undan keyin bizlar eng asosiy talab qiladiganimiz ana shu pensionni fond bo'yicha pensionni kinish kerak. Ana o'shandan yo o'z asl nusxasi yoki kopiyasini biz talab qilamiz. Keyin o'sha otasini bir yillik ish haqqini talab qilamiz.
Ayolni turmush o'rtog'i ishlamasa-chi? Ishsiz bo'lsa-chi?
Yo, ishlamasa biz qabul qilmaymiz.
Ishlamasa, demak,
ishlash kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. Agar otasi ishlamasa bo'lmaydi.
Ish topolmasa-chi? Ish topolmasa-chi?
Ish yo'llarini taklif qilamiz. Hamma bizga joylar bor. Hammasi yaxshi, lekin ishlash kerak.
Buxoro shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Bolasi 2-ga kirmagan ayol 108 ming so'm nafaqa oladi. Bu ma'lumotni Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisidan so'rab bildik.
Sizning mahallangizda qancha nafaqaxo'r bor?
Bolalarning pulini oladiganmi?
Ha, bolalarning pulini.
10 tami 12 ta bizada. Hozir kamayib ketdi, hozir bittami 2 ta hujjat yig'ildi, shakl kitobi shunaqa.
Nima uchun kamayib ketdi?
Kamayib ketganining asosiy sababi o'sha hozir oilaning byudjetini hisoblardi, hozir o'sha xonadonning byudjetini hisoblaydigan qo'ygan.
Oldin oilaning byudjetini hisoblardi deganingiz nima deganingiz u?
Er-xotinning oyligini hisoblab o'rtacha mezon chiqarardi. Hozir endi buvisi birga turadigan ukasi yoki bo'lsa o'zi ishlamaydigan 18 dan oshgan odam bo'lsa, shularga eng kam ish haqqi qilib belgilab shunaqa hisoblab chiqaryapti, o'sha berilmayapti.
Bolasi 2-ga kirmagan ishlamaydigan onalarning oladigan nafaqaning razmeri qancha, nech pul olishadi?
108 ming. Kam ta'minlangan ham shunaqa.
100 hamma teng bir xilda 108 ming oladimi yoki eng kami 108 ming oladimi?
Bir xil.
Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Norma o'ziga ko'ra 21 sentyabrdan boshlab kuchga kirgan tartib bo'yicha nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganida har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 baravaridan ortib ketmasligi kerak. Eng kam ish haqi shu kunda taqriban 27 dollarga teng. Ikki mahalla oqsoqoli bilan o'tkazilgan savol-javobdan nafaqa berish-bermaslik masalasini hal qilish huquqi mahalla qo'mitalariga berib qo'yilgani ayon bo'ldi. Bu huquqdan esa mahalla oqsoqollari yuqoridan berilgan topshiriqni bajarishda ham foydalanishmoqda. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev paxta terimiga chiqmayotgan ayollarning bolasi uchun oladigan nafaqa pullari qirqib tashlanayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilar ekan.
Nafaqa olayotgan ayollarga mahalla raislari agar paxtaga bironta odam chiqarmasang pasodiya puling berilmaydi deb ogohlantiryapti. Yoki debdi, agar o'zing chiqolmasang debdi, bironta odam o'rningga qo'y yoki biron joydan odam topib kelib pulni bo'lsa ham chiqar, ana keyin pasodiyangni chiqarib beramiz degan ogohlantirishlar bo'libdi Jizzax viloyati bo'yicha bu narsalar.
Degan edi jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda ishlamaydigan onalarga bola 2 yoshga 7 kunga qadar uni parvarish qilganligi uchun oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartishlar kiritildi va bundan so'ng otasi ishlamaydigan bolalarga nafaqa berilmaydigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishni unutmang. Zotan Facebook orqali nafaqat Ozodlik yangiliklarini, balki Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti bo'lmoq, Ozodlik onlaynni ham bevosita tinglash, kuzatish va unga qo'shilish imkoni bor. Muloqotimiz davom etadi. Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi Nurobod tumanida qo'ylar qirilishiga sabab deb ko'rilayotgan vaksina namunasi o'rganish uchun Toshkentga yo'llanilganini ma'lum qildi. Ammo Jizzaxda 25-sentyabrdan boshlab vaksina qilingan qo'ylar go'shti veterinar shifokor ruxsat bergan taqdirda sotiladigan bo'ldi. Tafsilotlarga o'tamiz.
Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi ikkita yirik otarda qo'ylarning noma'lum vaksina oqibatida qirilgani qayd etilgan. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi rasmiysi shu kunga qadar taxminan 200 dan ortiq qo'yning o'lgani haqida ma'lumot borligini aytdi.
Nuroboddagi otarlarda qo'ylar o'lgani haqida ma'lumot keldi. Vakilimiz bordi, o'rgandi. Keyin o'sha vaksinadan namunani biz ham, Qashqadaryo ham, Jizzax ham Respublika veterinariya ilmiy tekshirish institutiga jo'natganmiz. Hali bizga javob kelgani yo'q.
Samarqandlik mutasaddining so'zlaridan iqtibosida. Uning so'zlariga ko'ra, kelib chiqishi va oqibatlari hanuz noma'lum qolayotgan vaksina noqonuniy tarzda yashirin yo'llar bilan Samarqand viloyatiga keltirilgan.
Ospaga qarshi Rossiyada chiqarilgan vaksina deb idishga yozib qo'yilgan. 100 doza, 10 doza ampuladagi suyuqlik bo'lgan. Lekin ampulaning ichida nima bo'lgani hali noma'lum. Keyin qo'ylarim chechakdan o'lmasin deb qo'rqqan cho'ponlar surishtirib o'tirmasdan vaksinani olavergan. Hozir bu ish bilan Respublika Ichki ishlar vazirligi, prokuratura shug'ullanyapti.
Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Vaksina ampulasidagi yorliqqa nomi yozilgan Rossiyaning Pokrov shahridagi veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbari professor Denis Kalbasov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda institut tomonidan bunday vaksina O'zbekistonga jo'natilmagani va umuman ishlab chiqarilmaganini bildirdi. Shuningdek, o'tgan haftada bu institutga O'zbekistondan keltirilgan vaksina namunasi tekshiruvi ham hali yakuniga yetmagani aytildi. O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi tomonidan chiqarilgan 4-chi sonli qaror asosida noma'lum vaksina tarqalgani qayd etilgan 3 viloyat Samarqand, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida qo'y go'shti sotuvi 17 sentyabrdan cheklangan. Ya'ni veterinar shifokorning maxsus ruxsati bo'lmagan qo'ylar go'shti Samarqand viloyatida sotuvdan olingan. Samarqand viloyati mutasaddilari cheklov hanuz kuchda ekanini aytmoqda. Garchi vaksinadan nobud bo'lgan qo'ylar go'shtining yashirin tarzda sotilishiga qarshi barcha choralar ko'rilganini aytgan bo'lsa-da, samarqandlik mutasaddilar bunday go'shtning yashirincha sotuvi bor bo'lgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilayotgani yo'q. Shu bois vaksinaning inson organizmiga oqibatlari noma'lum bo'lgani uchun viloyatda qo'y go'shti sotuviga cheklov hanuz kuchda qolmoqda, dedi veterinariya boshqarmasi rasmiysi. Ushbu vaksina tarqatilgani aytilgan Jizzax viloyatida esa so'nggi 10 kunlardan buyon qo'y go'shti sotuvi to'liq taqiqlangan edi, biroq 24 sentyabr kuni oqshom ayni masalaga bag'ishlab viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'inda taqiqni yumshatishga qaror qilingani xabar qilindi.
Samarqand ilmiy tekshirish institutidan olimlar kelib yig'ilish o'tkazishgan. Ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin gasha titragan, uni iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan. Faqatgina vetvrachda nazoratdan o'tgan go'shtlargina sotiladi,
dedi jizzaxlik manba. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, bu vaksina oqibatlarini o'rganayotgan ilmiy tekshirish institutlari xodimlari 10 kun ichida vaksinadan nobud bo'lmagan qo'y go'shtini iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelgan. Biroq Jizzax viloyati ahliga noma'lum vaksinani olgan qo'ylar go'shtini iste'mol qilishga ruxsat bergan Toyloq ilmiy tekshirish institutining o'zidan Ozodlik muxbiri bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vaksina qilingan qo'ylar go'shti sotuviga hanuz ruxsat berilmagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi esa bunday tavsiyadan hali bexabar ekanini aytmoqda. Ayni paytda Samarqand veterinariya boshqarmasi va O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi mutasaddilari Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida tarqalgan aytilgan noma'lum vaksinadan kasallik chiqqani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildilar. Ammo veterinariya davlat boshqarmasi mutaxassislari Abror Akbarov, Shomurod Rahmatullayev deya taqdim qilingan rasmiylar bu masalada Ozodlikka axborot berishdan bosh tortdi. Bundan bir necha kun muqaddam Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi bu viloyatda noma'lum vaksina oqibatida xavfli shish kasalligi tarqalgani, ammo buning inson organizmiga jiddiy zarari yo'qligini aytgan edi. Ammo bunday kasallik Samarqand viloyatida tarqatilgani haqida hozircha hech bir ma'lumot yo'q.
Xavfsiz shish kasalligi qo'ylar orasida uchraydigan kasallik. Mikroblar tashiydigan kasallikda bu. Uning aspaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Insonga ham zarari yo'q. Lekin bizda emlanmadan shunaqa kasal chiqdi degan gap yo'q.
Samarqand veterinariya boshqarmasi mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi Nurobod tumanida qo'ylar qirilishiga sabab deb ko'rilgan vaksina namunasining Toshkentga yuborilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Jizzaxda boshlangan sirli vaksinadan so'ng qo'ylarning qirilish jarayoni Samarqand va Qashqadaryoga ham tarqagani haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar bor. Ozodlik bu jarayonni ham o'rganishda davom etadi. Ayni paytda Qirg'izistonning Suzoq tumanida 2000ga yaqin qo'yning qirilib ketishida O'zbekiston fuqarosi ayblanmoqda. Zotan bu yerda ham ayni Jizzaxda ko'zga tashlangan jarayon, ya'ni vaksina olgan qo'ylarning ommaviy qirilish jarayoni kuzatilmoqda. Ayni paytda bu shaxsga qarshi Qirg'izistonda jinoiy ish ochilgan va u qidiruvga berilgan. Jalolobod viloyat huquq tartibot tuzilmalari olib borgan tergov surishtiruv ishlari natijasida qo'ylarning qirilishiga sabab bo'lgani aytilayotgan M-dori vaksinani mahalliy aholiga O'zbekiston fuqarosi sotgani aniqlangan.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumanida qirilgan qo'ylar soni 1700 dan oshib ketdi. Qo'ylar o'limiga chechakka qarshi emdori sabab bo'lgan deb taxmin qilinmoqda. Jalolobod viloyat veterinariya departamenti mutaxassisi Ermamat Qalamatov qo'ylar emlangan mazkur dori tarkibini aniqlash qiyin bo'layotganini aytdi.
Hozir boshqa o'zbekistonlik beldi boshqa tekshiryotib Bishkekda laboratoriya tekshiryotib respublikasi laboratoriya.
Bu vaksinani hozir O'shda Bishkekda tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti ham bu dori tarkibini o'rganyapti. Chechak kasalidan chorva mollari bu darajada qirilib ketishi mumkin emas edi. 24-sentyabrgacha Suzoqda 1787 bosh qo'y o'ldi. Vaksinaning tarkibi nimadan iborat ekanini aniqlash juda qiyin bo'lyapti, dedi Ermamat Qalamatov. Jalolobod viloyat huquq tartibot tuzilmalari olib borgan tergov surishtiruv ishlari natijasida qo'ylar qirilishiga sabab bo'lgan aytilayotgan emdorini mahalliy aholiga O'zbekiston fuqarosi sotgani aniqlangan. Suzoqlik veterinar Talib Tashpolotov ham undan 4000 dan ortiq emdorini sotib olgan ekan.
U postanelar urushma urushiga qarshi odamlar el tinmay so'rab turgan. Oxirinda o'zim uchastkama sayimda bir 4000 doza dori olganman.
Chechakka qarshi dori chorvasi bor odamlar tomonidan ko'p sotib olinadi. Men Ziyovuddin degan yigitdan 4300 doza sotib olganman. Hozir bu dori bilan emlangan qo'ylar o'lib ketyapti. Bu dori Rossiyaning Pokrov shahridagi ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqarilgan ekan, dedi veterinar. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Suzoq tumanida qo'ylarning qirilib ketishi yuzasidan 4 ta jinoyat ishi ochilgan. Emdori O'zbekiston fuqarosidan sotib olingani uchun mazkur dori O'zbekistonda ishlab chiqarilgan deb taxmin qilingan edi. Biroq Jalolobod viloyat militsiyasi rasmiysi Tayirbek Jo'robekov bu taxmin tasdiqlanmaganini aytdi.
Tashqolot talabga bilimi yo'q Masaliyeva Mahovatqa O'zbekiston grajdanini Ziyaddin Abdu kishiga qilmish qo'zg'oldi.
Talib Tashpolotovga maxsus bilimi bo'lmasdan turib dori sotgan Mahabbat Masaliyevaga, Suzoq tuman Ko'gat qishloq hukumati raisiga va O'zbekistonning Ziyovuddin degan fuqarosiga nisbatan jinoyat ishlari ochildi. O'zbekiston fuqarosining to'liq ismi sharifi aniqlandi, dedi Tayirbek Jo'robekov. Jalolobod viloyatida 24-sentyabrdan boshlab qo'y go'shti sotilishi taqiqlandi. Qirg'iz mutaxassislari tarkibini aniqlay olmayotgan emdori esa ekspertiza uchun Moskvadagi laboratoriyalardan biri jo'natiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik bilan bevosita bog'lanish imkoni. Ayni paytda Ozodlik muxlis va mushtariylari uchun Skype'da yana 2 yangi manzil ochilganini eslatib o'tmoqchiman. Erkin mikrofon hamda ozodlik online deb tersangiz Skype'dan, demak ana shu ikki manzil ham ozodlikka tegishli va o'z nomidan ko'rinib turganidek erkin mikrofonga gapirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar Skype'dan erkin mikrofonni qidirib topishsin. Ozodlikning har dushanba oqshom bo'ladigan jonli interaktiv muloqotli ozodlik onlaynda qatnashmoqchi bo'lganlar esa ozodlik onlaynga chiqishsin va demak bu orqali mana shu muloqotimizga bevosita qo'shilishlari mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 25-sentyabr kuni O'zbekistondagi ayrim internet saytlari o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalari bekor qilingani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda O'zbekiston futbol federatsiyasi mas'ullari ozodlik muxbiriga yubiley tantanalarining rejaga ko'ra 28-sentyabr kuni o'tkazilishini ta'kidladilar. Tafsilotlarga o'tamiz.
Seshanba kuni Twitterda o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalari bekor qilingani haqida xabar paydo bo'ldi. Kun davomida ijtimoiy tarmoqdagi o'zbek futboli ishqibozlari bu mavzuni muhokama qildi. 100 yillik degan terminni unutinglar, futbolimiz endi 100 yoshda emas, deya yozdi hafsalasi pir bo'lgan futbol muxlislaridan biri Twitter orqali. O'zbekistondagi FKUz sayti 100 yillik yubiley qoldirildi sarlavhasi ostida maqola e'lon qilib, O'zbekiston futbol federatsiyasidagi mas'ullardan biri bilan suhbatni e'lon qildi. Biroq keyinchalik mazkur suhbat saytdan olib tashlanib, yubiley tantanalari qoldirilgani haqida kichkina bir xabar joylandi. Ozodlikka bog'langan O'zbekiston futbol federatsiyasiga yaqin manba ayni paytda o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalari bilan bog'liq barcha tayyorgarlik ishlari to'xtatilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hatto 100 yillik yubiley munosabati bilan ishlab chiqilgan va Toshkent ko'chalariga osilgan plakatlar ham O'zbekiston futbol federatsiyasi xodimlari tomonidan olib tashlanayotganini ko'rish mumkin, deya xabar qildi manba. O'zbekiston futboli 100 yilga to'lishi munosabati bilan yubiley tantanalariga qariyb 1.5 oydan buyon tayyorgarlik ko'rilyapti. Yubiley tantanalari 28-sentyabr kuni yangi ochilgan Bunyodkor stadionida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Yangi stadionning rasmiy ochilish marosimi ham tantanalarga qo'shib o'tkazilishi kutilayotgandi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev Ozodlik bilan suhbatda yubiley qoldirilganiga oid xabarni inkor qilib, ikkala tadbir ham rejalashtirilganidek 28-sentyabr kuni o'tkazilishini ma'lum qildi.
Rejaga ko'ra 28-sentyabr kuni yangi qurilgan Bunyodkor stadionida o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalari nishonlanishi kerak va shu bilan birga ana shu yangi stadionning ochilish marosimi ham, ya'ni bir yo'la futbol ishqibozlariga topshirilish marosimi ham o'tkaziladi va ana shu ikki bayram birga bo'ladi va hozirgi kungacha ana shu stadion va yubiley atrofida bir necha mishmish xabarlar paydo bo'ldi. Bungacha o'sha Shakira, David Beckham, Victoria Beckham va boshqa futbol atrofidagi va u bilan bog'liq bo'lgan xalqaro darajadagi yulduzlar, hatto Real va Barcelona kabi jamoalarning stadion ochilishiga kelishi va stadion ochilish marosimi oldidan o'zaro bahsda maydonga tushish haqidagi xabarlar tarqalgan edi, lekin rasman aytib o'tishim mumkin, barcha xabarlar asossiz. Biz ana shu tadbirga tayyorgarlik ko'ryapmiz va barcha tadbir reja asosida bo'ladi, chunki hozirgi kunda O'zbek Navo birlashmasi ana shu tadbirni madaniy qismini bajarish bo'yicha ayni kunlarda repetitsiya ketyapti va uning boshqa tashkilotchilari o'sha stadionda o'ziga xos bir sahna keltirishyapti. Umuman ana shu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha barcha ishlar amalga oshirilyapti va yuzaga chiqayotgan mishmishlar bu o'z nomi bilan mishmish va asossiz ekanligini aytib o'tish kerak.
Demak, Sanjarbek, 28-sentyabr kuni yubiley tantanalari o'tkaziladi.
Albatta, menda hozirgi kungacha bo'lgan ma'lumot asosida shuni tasdiqlash mumkinki, 28-sentyabrdagi tadbir hech qanday qoldirilmagan yoki kechiktirilmagan ana shu sanada bo'lib o'tadi.
Shuningdek, Sanjar Rizayev yubiley tantanalariga taklif qilingan xorijlik mehmonlar va bayramda qaysi estrada yulduzlari qatnashishi haqida ham gapirdi. Bu haqda Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu Bundan buyon O'zbekiston fuqarolari Turkiya chegarasini kesib o'tishda qaytish yoki boshqa davlatga uchish bileti hamda yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdoridagi naqd pulni ko'rsatishlari shart bo'ladi. Bu tartibga rioya etmagan o'zbekistonliklar mamlakatga kiritilmasligi mumkin. Turkiya tomoni bunday tartib nima maqsadda joriy etilganini ochiqlamadi. 2009-yildan beri Rossiya fuqarolari uchun ham Turkiyada ayni shunday tartib amalda bo'lib kelmoqda. Turkiya hozirda O'zbekiston vatandoshlari uchun vizasiz tizim joriy etgan, O'zbekiston fuqarolari 30 kunlik muddatga Turkiyaga vizasiz kirishlari mumkin. Turkiyaga kelgan o'zbekistonliklar mamlakatda belgilangan muddatda ko'proq qolib ketish hollari ko'paygani sababli rasmiy Anqara shunday chora qo'llagan bo'lishi mumkin demoqda Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar.
Bundan buyon O'zbekiston fuqarolari Turkiya chegarasini kesib o'tishda qaytish yoki boshqa davlatga uchish biletini, Turkiyada bo'lish manzilini va yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdorida pulni naqd ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Istanbul aeroporti pasport xizmati rasmiylari buni tasdiqlashdi.
Parasi olacak yanında, dönüş bileti olacak, otel rezervasyonu olacak. Uygun görülürse Türkiye'ye giriş sağlanır.
Bundan buyon O'zbekistonlik sayyoh yonida pul, qaytish bilet va manzilini pasport nazoratchisiga ko'rsatish kerak. Shular bo'lmasa Turkiyaga ularning kiritilmasligi uchun asos bo'lishi mumkin, dedi Istanbul Otaturk aeroporti pasport nazorati xizmati vakilasi Esra Günel. Lekin O'zbekiston fuqarolarining Turkiyaga 30 kunga vizasiz kirishi tartibi umumiyatla o'zgarishsiz qolmoqda, dedi Turkiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi.
30 kun süreyle O'zbek vatandaşları umuman mahsus normal pasport sahibi iseler eğer, bu durumda vizeden muaftırlar. Şu an bizim elimizdeki bilgilere göre 30 gün süreyle vizeden muaf gözükmekteler.
O'znabadida Ankara rasmiylari O'zbekistonlik sayyohlarning Turkiyaga pul ko'rsatib kirish tartibi joriy etilish sabablarini izohlashmadi.
Farklı bir durum olup olmadığı hakkında bilgi veremiyorum.
Turkiya 2007-yilda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan. Hozir ham Turkiya aeroporti yoki chegarasida O'zbek pasportini ko'rsatib mamlakatga bemalol 30 kungacha vizasiz kirish mumkin. 30 kundan ko'proq muddatga Turkiyaga safar qiluvchilar, O'zbekiston fuqarolari Toshkentdagi Turk elchixonasidan viza olishlari kerak bo'ladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston fuqarolari Turkiyada belgilangan muddatdan ko'proq, ba'zi hollarda butunlay qolib ketishi hollari ko'paygani sababli rasmiy Anqara bunga qarshi jiddiy chora qo'llashga kirishgan ko'rinadi, deydi Istanbulda yashovchi o'zbekistonlik Kamoliddin.
O'zbeklar kelayotganlar juda ko'p, chunki Rossiyada yoki Qozog'istonda ularni sharoiti juda ham qiyin. Turkiyada unday emas. Hattoki Rossiyadan bu yoqqa kelib kelayotganlar bor. Qozog'istondan bu yoqqa kelayotganlar bor. Oldin Qozog'istondan keyin Rossiyaga borib ko'rib, bu yoqda qiynalib, ana undan keyin Turkiyaga kelayotgan juda ko'p odamlar bor. Ko'pchiligi shu oddiy haligi hujjat talab qilinmaydigan joylarda, qurilishlarda ishlaydi yoki bo'lmasa ayollar ko'pchiligi bu yerda boquvchi deydi. Ba'zan qariyalarga qaraydi. Xullas shunday.
O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan Turkiya o'tgan asrning 90-yillari boshida o'zbekistonliklarning Turkiyaga kirishini yengillashtirgandi. O'sha paytda o'zbekistonliklar Turkiyaga aeroportni o'zida 10 dollar to'lab turk vizasini olgan holda kirishar edi. Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlardan so'ng O'zbekiston Turkiya fuqarolari uchun viza tartibi joriy etdi va Turkiya ham bunga shu tarzda javob qaytardi. 2007-yilgacha o'zbekistonliklar turk vizasi olish uchun elchixonada 60 dollar miqdorida to'lov to'lab kelishgan. Garchi Turkiya 2007-yilda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan esa-da, rasmiy Toshkent hozir ham Turkiya fuqarolaridan viza talab qiladi. Turkiyaga kelib ketayotganlarning aksari fohishalar, mehnat muhojirlari, O'zbekistondagi ta'qiblardan qochgan dindorlar va siyosiy qochqinlar, deydi Istanbulda yashovchi o'zbekistonlik Kamoliddin.
O'zbekiston ga fohishalar bilan ishlanayotganlar juda ko'p. Ayniqsa endi men hozir Istanbulda yashayman. Istanbuldan ko'ra mana bu janub taraflarda xabarlarda ko'p chiqadi. Antaliya, u yerda Mersin degan shahar bor, Adana bor, Xatay bor, ana shu taraflarga borib turistik joylarda endi qish kelyapti, issiq joylar, hamma joylar shu yoqda.
Ayni paytda Turkiyada O'zbekiston fuqarolari uchun joriy etilgan yangi tartib arzon mol xarid qilish maqsadida bu mamlakatga yo'l olayotganlar uchun jiddiy to'siq emas. Haftadan 2000 dollar va qaytish biletini ko'rsatish tijoratchilar uchun katta muammo emas. Shuningdek, bu Turkiyaga o'zbekistonlik sayyohlar oqimiga ham ta'sir qilayotgani yo'q.
Это правила для всех одинаково.
Bizni mijozlarimiz bu yerda katta muammo ko'rsayotgani yo'q. Bu yerdagi talablar Menimcha o'zbekistonlik sayyohlarning Turkiyaga borishlari uchun jiddiy to'siq emas, deydi Toshkentdagi ta'til sayyohlik shirkati vakilasi Yelena. Turkiyaga yo'l olayotgan o'zbekistonlik sayyohlar soni so'nggi 1 yil ichida 25% ortdi. Turkiya turizm vazirligiga ko'ra 2011-yilda 85011 nafar o'zbekistonlik sayyoh Turkiyaga safar qilgan. 2010-yilda Turkiyaga safar qilgan o'zbekistonliklar soni 68000 ni tashkil etgan.
Shunday qilib, O'zbekiston fuqarolarining Turkiyaga kirish tartibi o'zgardi va bundan buyon Turkiya chegarasini kesib o'tmoqchi bo'layotgan o'zbekistonliklar o'z yonida qaytish bileti borligini ko'rsatishi, ayni paytda 2000 AQSh dollari miqdoridagi pulni naqd taqdim qilishlari lozim bo'ladi. Aks holda ular Turkiya hududiga kiritilmasligi mumkin. Eslatib o'taman, O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga 30 kunlik muddatga vizasiz kirish huquqiga ega. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va dunyo ruknidagi lavhalar bilan tanishda davom etamiz. Diqqatingizni endi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova atrofida borayotgan ayrim jarayonlarga buraman. Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarni pul yuvish amaliyotida ayblayotganiga oid vaziyat hozircha na Toshkent va na Bern rasmiylari tomonidan izohlanmadi. Lekin bu voqeaga oid internetda kompromatlar sizdirish jarayoni davom etmoqda. Ayrim internet nashrlari moliyaviy jinoyatlarni amalga oshirgan guruhga bevosita Gulnora Karimova boshchilik qilgan iddao qilsa, boshqalari prezident qizining bu ishlarga umuman aloqasi yo'qligini isbotlashga urinmoqda. Rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, kompromatlar urushida sizdirilayotgan bu axborot O'zbekiston va uning tashqarisida ro'y bergan hamda ro'y berayotgan hodisalarga oid manzaraning kichik chizgilari bo'lishi mumkin.
Shvetsariyadagi pul yuvish ishi Gulnora Karimova shaxsi bilan bevosita bog'liqligiga ishora qiluvchi ilk maqola Rossiya maxfiy xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan Centrazia.ru nashrida avgust o'rtalarida paydo bo'ldi. Maqolaga ilova qilingan Shvetsariya adliya va politsiya vazirligining pul yuvish jinoyatlari bilan kurash boshqarmasi mulozimi Luigi Corti nomidan federal prokuror Patrick Lamon nomiga yuborilgan iltimosnoma nusxasida Lombard Odier bankidagi hisob raqamlari orqali pul yuvish amaliyotlari amalga oshirilgani va bu jarayonga bevosita O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning aloqasi borligiga oid gumonlar bayon qilingan edi. Shvetsariya rasmiy idoralari o'rtasidagi yozishmada pul yuvishda 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ayblanayotgani va ular Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar bo'lgani, Lombard Odier bankidagi hisob raqamlaridan ham bevosita O'zbekiston prezidentining qizi foydalangani ham ta'kidlangan edi. Centrazia.ru Shvetsariya adliya vazirligi va bosh prokuratura o'rtasidagi maxfiy yozishmani qanday qilib qo'lga kiritganini ochiqlamadi, lekin Shvetsariya rasmiylari ozodlik so'roviga javoban bu maktubning asl nusxadan ko'chirma ekanini tasdiqlashdi. Kompromatlar urushiga O'zbekiston Birlik xalq harakatiga tegishli harakat internet nashri ham qo'shildi. Harakat pochta qutisidan nomli rukni ostida berilgan qator maqolalarda ham Gulnora Karimova Shvetsariyadagi pul yuvish ishiga aloqadorlikda ayblandi. Bu maqolalarning so'nggisi o'tgan hafta paydo bo'ldi. Gulnora Karimovaning pul yuvgani bilan bog'liq janjal avj olmoqda deb yozgan harakat O'zbekiston prezidentining qizi yetakchiligidagi to'da Shvetsariyaning Lombard Odier banki orqali noqonuniy yo'l bilan topilgan pullar yuvgani iddao qilindi. Harakat nashri keltirgan faktlar rasmiylar tomonidan izohlanmagan bo'lsa-da, ulardagi tafsilotlar nashr pochta qutisiga ma'lumot yuborayotgan manba ko'p narsadan xabardor ekaniga ishora qiladi. Masalan, Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan ishning figurantlaridan biri Gulnora Karimovaning yaqin gumashtasi ekanligidan Gayana Avakanga qarashli bank hisob raqamlari muzlatilgani va depozit qutichalaridan qimmatbaho toshlar, oltin quymalar va antikvariat ashyolari topilganini yozadi harakat nashri. Bundan tashqari, o'tgan hafta Shvetsiya jamoatchilik telekanali efirga bergan Telia Sonera O'zbek ishi nomli hujjatli film ham harakat pochta qutisiga kelgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Gulnora Karimova va pul yuvishga aloqador o'zbekistonliklarga oid kompromatlar urushning yana bir ishtirokchisi O'zbekiston maxfiy xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom nashridir. Centrazia va harakatdan farqli o'laroq bu nashrda berilayotgan ma'lumotlar aksincha Gulnora Karimovaning bu janjallarga umuman aloqasi yo'qligini
isbotlashga qaratilgan. Shvetsiya telekanali Telesonera shirkati O'zbekistonda biznes yuritish imkoni evaziga Gulnora Karimovaga 100 millionlab AQSh dollari miqdorida pora berganini fosh etuvchi hujjatli film e'lon qilinishi ortidan O'zmetronom chop qilgan maqolada porani prezident qizi emas, yaqinda ishdan olingan bosh vazir o'rinbosari va aloqa va axborotlashtirish agentligining sobiq rahbari Abdulla Aripov aloqador ekaniga shama qilinadi. O'zmetronom sayti bu mavzuga oid e'lon qilgan so'nggi maqolada esa Shvetsiya prokuraturasi tergovchilari o'zbeklar ishi bo'yicha guvohlarni so'roq qilganiga doir ekani iddao qilingan stenogrammalardan parchalar keltirilgan. Shvetsiya prokuraturasi olib borayotgan tergov materiallari O'zmetronom ixtiyoriga qanday tushib qolgani alohida savol. Lekin ruschadan Gulyaning ulushi yoki Gulyaning qismati deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan maqolasida O'zmetronom bosh muharriri Astoydil Gulnora Karimovaning bu ishlarga umuman aloqasi yo'qligi, Telesonera bilan oldi-berdi qilgan Takiland Limit shirkati egasi ekani aytilayotgan Gaynavakan esa O'zun Rabita sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov va Lombar Odier banki sobiq vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey til biriktirib uyushtirgan tolimachilik qurboni bo'lganini isbotlashga harakat qiladi. Bunda maqola muallifi Gayana Vakyanning Gulnora Karimovaga yaqin shaxs ekanini inkor qilmaydi. Sergey Ishkovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda turli guruhlar o'rtasida kompromatlar urushi avj olganini tan oldi.
Situatsiya использовалась для сведения счетов, возможно, одной группировки с другой, только и всего. У каждого публичного человека.
Bu yerda bir guruh vaziyatdan foydalanib, boshqa guruh bilan hisoblashishga harakat qilmoqda xolos. Har qanday omma nazaridagi odamning xayrixohlari va muxoliflari bo'ladi, do'stlari va dushmanlari bo'ladi. Bu holda dushmanlarning vaziyatdan foydalanib, mag'zava qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Aslida esa nima bo'lyapti? Aslida O'zbekistonga nisbatan hujum bo'lyapti, deydi o'zbekistonlik jurnalist. Lekin Yeshkov o'zini bu urush ishtirokchisi emas, haqiqat tarafdori deb bilishini hamda O'zmetronom orqali berilayotgan ma'lumotlar ag'darilayotgan mag'zavaga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Я могу как на духу сказать, вот только поклявшись куском хлеба собственным здоровьем, что я получил документы не от СНБ.
Men sizga o'z sog'lig'im bilan qasam ichishim mumkin. Bu hujjatlarni SNBdan olganim yo'q. Mendan nega so'roq xronikasini chop etganimni so'rasangiz, nega men bu yerda Gulyaning ulushi ko'rinmayapti degan versiyani ilgari surdim. Chunki men aybsizlik prezumpsiyasi degan tushuncha tarafdoriman. Hozircha prezidentning to'ng'ich qizi noqonuniy moliyaviy operatsiyalar yoki pul yuvishga aralashganini isbotlovchi bevosita dalillar, hujjatlashtirilgan ko'rsatmalar va dalillar yo'q, dedi Sergey Ishkov. O'zmetronom bosh muharriri o'z saytida e'lon qilinayotgan materiallarni qayerdan olganini ochiqlamadi, lekin boshqa saytlarda berilayotgan kompromat mamlakat ichidan chiqayotganiga shubha qilmasligini ta'kidladi.
Когда слив компромат, это явно идет изнутри страны, а не из-за ее рубежей.
Lekin Shvetsiya prokuraturasi hozircha Gulnora Karimovani hech qanday jinoyatda ayblamagani inobatga olinsa, odatda ishonchli manbalarga asoslanishini da'vo qiladigan nashr bosh muharririning aybsizlik prezumpsiyasi haqida gapirishi biroz g'alatidir. Shvetsiya bosh prokuraturasi Ozodlikning o'zbeklar ishi bo'yicha so'roq stenogrammalari O'zmetronom saytida qanday paydo bo'lganiga oid savoliga yuborgan yozma javobida
bosh prokuratura olib boradigan ishlar asosan maxfiy bo'ladi va professional sir qoidasiga amal qilishimiz bois aksar ma'lumotlar oshkor qila olmaymiz. Shu tufayli biz tutgan prinsiplarga ko'ra biz hech qachon tergovga aloqador jamoalar yoxud shaxslar ismlarini ochiqlamaymiz,
deyiladi. Prokuratura matbuot vakili Jacqueline Buhlmann Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda o'zbek ishini olib borayotgan tergovchilardan bu ma'lumotlar sizib chiqqani ehtimolini ham mutlaqo rad etdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiya prokuraturasi 4 nafar O'zbekiston fuqarosining pul yuvish operatsiyalariga oid faoliyatini tekshirmoqda va bu jarayonga Gulnora Karimova aloqasi borligi taxmin qilinmoqda. Gulnora Karimova esa O'zbekistonda qo'shiq kuylamoqda. Hayot senga bir bor imkon beradi deb kuylamoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova yakshanba kuni Karimova xonim o'zi qurdirgan City Makon madaniyat ko'ngilochar majmuasidan shu raundran klip taqdimotini o'tkazdi. Bu haqda O'zinform axborot portali xabar tarqatdi. Aprel oyida chiqqan raundran Gerdi Kapalak qo'shig'iga Gugusha iyul oyi o'rtalarida Buxoroda klip oldirgan, uni AQSh va Lotin Amerikasida taniqli bo'lgan klipmeyker Avi Kohan suratga olgan edi. Ekranda 3,5 daqiqacha davom etadigan mazkur klipni suratga olish jarayoniga AQShdan yana bir kino rejissyor Jon Kalamba ham jalb qilingan. Shuningdek, suratga olish ishida o'zbek klipmeykeri Yodgor Nosirovning ham ishtirok etgani aytilgan edi. Suratga olish jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgan buxorolik jurnalist o'sha paytda ozodlikka klip olinayotganda Buxoroning eski shahar qismi qamal holiga keltirilgan haqida so'zlagandi. Ozodlikning internet saytida tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan Roundran Girdi Kapalak klipida asosan voqea Buxoroning Mirarab madrasasi va arki ustida namoyon bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radiomediya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 9:05 boshlanadi va bu muloqotda bevosita qatnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muloqotimizga qo'shilishlari mumkin. Ozodlik onlaynning radio to'lqinlarida efirga uzatilmaydigan ikkinchi soati odatda chorshanba kechki dasturlarimizda efirga uzatiladi. Shunday qilib, Ozodlik onlaynning mehmonlari va uning ishtirokchilariga aylanmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'shilishga da'vat qilamiz. Muloqotimiz Markaziy Osiyo mustaqil davlatlar hamdo'stligi hayotiga oid yangilik tafsiloti bilan davom etadi. 28 sentyabr kuni Yaltada mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari yig'ilishida O'zbekistonning erkin savdo hududi shartnomasiga qo'shilish masalasi muhokama etiladi. O'tgan yil oktyabrda tuzilgan bu shartnomani O'zbekistondan tashqari hozirga qadar Turkmaniston va Ozarbayjon ham imzolamagan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
MDH ijroiya qo'mitasi rasmiy xabariga ko'ra, majlisda ko'rib chiqiladigan 20 dan ortiq muhim iqtisodiy, siyosiy va madaniy masalalardan tashqari kun tartibiga O'zbekiston Respublikasining erkin savdo hududi shartnomasida ishtiroki masalasi muhokama etilishi ko'zda tutilgan. Eslatish joiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar hukumatlar raislarining 2011 yilning 18 oktyabrida Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan uchrashuvida erkin savdo hududi yaratish to'g'risidagi shartnoma imzolangan edi. Hujjatga hamdo'stlikka a'zo davlatlardan 8-tasi qo'l qo'ydi. Biroq O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon mazkur shartnomani imzolamadi. Nihoyat, joriy yilning 4-iyunida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatning MDH doirasidagi erkin savdo hududi shartnomasiga qo'shilishi memorandumini imzoladi. Ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik deklaratsiyasiga qo'l qo'yilgandan keyin o'z xursandchiligini yashira olmagan Vladimir Putin, "Men buni yaxshilik alomati deb qabul qilaman" degan bo'lsa, uning hamkasbi Rossiya hukumat rahbari Dmitriy Medvedev bu integratsiya jarayoni aynan iqtisodiy integratsiya ekaniga urg'u bergan edi.
Одним из важнейших условий нашей дальнейшей интеграции я вижу дальнейшее развитие соглашения и ратификационных процедур по договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ.
Bundan keyingi integratsiyamizning eng muhim shart-sharoitlaridan biri MDH doirasidagi erkin savdo hududi shartnomasi bo'yicha ratifikatsiya jarayonlari va kelishuvlarning rivojlanishida deb bilaman. Oxir-oqibat bu barchamizga foydali. Shuning uchun bu shartnomaga qo'shilayotgan barcha ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Degan edi Ashxoboddagi uchrashuvda O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasida so'zga chiqqan Rossiya hukumat rahbari Dmitriy Medvedev. Shartnomani imzolagan qator mamlakatlar parlamentlari allaqachon uni ratifikatsiya qildi. O'zbekiston uzoq yillar MDH doirasidagi hamkorlik tashabbuslariga nisbatan sovuq munosabatda bo'lib kelgan yoki ochiqchasiga inkor etib kelgan. Shu sababli O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risida Ashxobodda bergan bayonoti sensatsiya deb ataldi va hukumat rahbarlari uchrashuvining markaziy muhokama mavzusiga aylandi. O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi sentyabrdagi MDHga a'zo davlatlar, hukumatlar rahbarlari va sammit qoshida o'tkaziladigan MDH davlatlarining 3-chi xalqaro sarmoya biznes forumi ishtirokchilari muhokamasida asosiy o'rin egallashi tabiiy. Bu fikrni Ozodlik radiosiga bildirgan MDH Moliya bank kengashi bosh direktori muavini Ahmet Kahrimanov O'zbekistonning erkin savdo hududiga kirishi chegara va bojxona xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirishni talab qiladi deydi.
Дело в том, что, так сказать, условия, насколько мне известно, да, значит, мы всё-таки финансово-банковский совет СНГ, да, но тем не менее, насколько мне известно, и Узбекистан, и Туркмения, и Азербайджан связаны
Gap shundaki, MDH Moliya bank kengash vakili sifatida bilishimcha, ham O'zbekiston, ham Turkmaniston va ham Ozarbayjon shu kabi shartnomalarni oldinroq Turkiya bilan imzolagan. Shu sababli bu vaziyat ularni Rossiya tashabbusi bilan MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga kirishiga to'sqinlik qilib kelgan. O'tgan deyarli bir yil davomida bu to'siqlar bartaraf etildi, dedi Ahmet Qahrimonov. Erkin savdo hududining asosiy vazifalari va maqsadlari nima degan savolga javob berar ekan, MDH Moliya bank kengashi rahbari muavini Qahrimonov Erkin savdo hududi bu o'zaro boj to'lovlari, soliqlar va tushumlar bekor qilingan ishtirokchi mamlakatlarning xalqaro uyushmasidir dedi.
На самом деле это сложный механизм, однако это первые шаги к формированию единого торгово-экономического пространства.
Aslida bu juda murakkab mexanizm, lekin soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, bu yagona savdo-iqtisodiy hududni yaratishga qaratilgan birinchi qadamdir. Shartnoma a'zolari o'rtasida oldindan belgilangan tovarlar va xizmatlar ro'yxati asosida oldi-berdi sodir bo'ladi. Buning uchun esa albatta chegara, boj va soliq tizimidagi muayyan yaxlitlik yuzaga kelishi shart. Esdan chiqarmanki, erkin savdo hududi shartnomasi Butunjahon savdo tashkiloti talablari asosida ishlab chiqilgan. Xullas kalom, erkin savdo hududiga a'zolik bu Butunjahon iqtisodiy xo'jaligiga qo'shilishdir, deya xulosaladi MDH Moliya bank kengashi bosh direktori muavini Ahmet Qahrimonov Ozodlik bilan suhbatda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklariga ko'chamiz. Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudi Jalolobod viloyati Olabuqa tuman sudi hakami Abibulla Jarimbetovni mahalliy aholi kaltaklagani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Xabarlarga qaraganda qirg'iz millatiga mansub aholining sudyaga hujum qilishiga uning o'zbek millatiga mansub ikki yigit ishi yuzasidan chiqargan ehtiyot chorasi to'g'risidagi qarori sabab bo'lgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Oliy sud matbuot xizmatidan olgan ma'lumotga qaraganda Olabuqa tuman sudi sudyasi Abibulla Jarimbetov kaltaklanganidan so'ng kasalxonaga yotqizilgan va uning miyasi chayqalgani aniqlangan. Oliy sud matbuot xizmatiga ko'ra kaltaklangan sudya o'zining 16-sentyabr kungi qarori bilan bezorlikda gumon qilingan Rahmiddin Egamberdiyev va Shuhrat Egamberdiyevlarning ehtiyot chorasini o'zgartirib, uy qamog'iga chiqargan. Tuman sudi qarorini viloyat sudi 24-sentyabr kuni o'z kuchida qoldirgan. 25-sentyabr kuni soat 12:00 yaqin sud qaroridan norozi bo'lgan olomon militsiya ko'rsatgan qarshilikka qaramay, sudya Abibulla Jarimbetovni xizmat xonasidan sudrab olib chiqqan va uni tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borayotib kaltaklagan. Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinovning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, 8-sentyabr kuni Olabuqa tumanidagi Do'stlik qishlog'ida qirg'iz va o'zbek yigitlar mushtlashib ketgan va so'ngra har ikki tomon bir-birining ustidan arz yozgan. Shundan so'ng ikki o'zbek qo'lga olingan va sudning qarori bilan uy qamog'iga chiqarilgan. Malik Nurdinovning xabar qilishicha, tumandagi o'zbeklar va qirg'izlar aralash yashaydigan qishloqlarga vaziyatni nazorat qilish uchun 25-sentyabr kuni qo'shimcha kuch 100 ga yaqin militsiya xodimi safarbar qilingan.
Lekin el orasida urush janjal chiqib ketish uchun men kutdim hozir.
Ikki millat o'rtasida janjal chiqib ketmasin degan maqsadda tumanga qo'shimcha kuch jo'natdim, dedi Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinov. Jalolobod viloyat sudi raisi Rizbek Shukuraliyev bezorilikda ayblanayotgan fuqaroning uy qamog'iga chiqarilishi sabablari to'g'risida mana bunday dedi.
Uyg'onchilikda bu rezovoyli emas. Birinchi instansiyadagi sud uni uy qamog'iga chiqargan. Anan kechi
bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu og'ir bo'lmagan jinoyat hisoblanadi. Birinchi instansiya sudi uy qamog'iga chiqargan, kecha viloyat sudi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Hukm chiqqan kuni birov bir narsa demagan edi. Bugun ayblanuvchining qamalmay qolganini eshitib yig'ilishibdi, dedi viloyat sudi raisi. Tafsilotlariga qaraganda 25-sentyabr kungi voqea millatlararo mojaroga o'xshab turibdi. Biroq Olabuqa tuman hokimligi ma'muriyati boshlig'i Yuljan Asanovaning fikricha, bu voqea millatlararo mojaro emas, shunchaki bir necha kishining o'zaro janjali xolos.
Qizim ko'zimda o'tadi, hozir ahvol tiring. Masala chechilyapti, hech qanday ultra arazdashi yo'q.
Vaziyatni nazorat qilib turibmiz, millatlararo janjal yo'q. Olabuqa markazida o'zbek qirg'iz aralash yashaydi, qamalgan odam o'zbek, jabrlangan qirg'iz. Shuning uchun shov-shuv bo'lib ketdi. Milliy masala ko'tarilgani yo'q, dedi tuman hokimligi rasmiysi.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro hayotning ayrim dolzarb yangiliklariga buraman. 25-sentyabr kuni dunyo liderlari BMT bosh assambleyasining 67-yillik sessiyasida qatnashish uchun tashkilotning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohiga yig'ildilar. Seshanba kungi yig'ilishda AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Fransua Ollandning so'zga chiqishi rejalashtirilgan.
BMT bosh assambleyasining 67-yillik sessiyasi arafasida qonun ustuvorligi masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan maxsus yig'ilishda chiqish qilgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod BMT xavfsizlik kengashini Isroilning yadroviy kallaklarini himoya qilayotganlikda ayblab qoraladi. Isroil o'z ixtiyorida yadroviy qurollar borligiga oid ma'lumotlarni oshkor qilishdan bosh tortib kelsa-da, yaqin sharqda yadroviy qurolga ega bo'lgan yagona davlat ekani taxmin qilinadi. Ahmadinajod Isroil haqida so'zlayotgan paytda Isroil delegatsiyasi zalni tark etdi. Eron prezidenti xavfsizlik kengashi a'zolarini dunyo davlatlarida noroziliklar kelib chiqishiga sabab bo'lgan aksil islomiy filmga sukut saqlab turganini oqlash uchun BMT xartiyasidan foydalanayotganlikda aybladi.
Ehtirom be anbiyo-i ilohi va adyon osmoniy ke miros mushtarak bashariyat hastand bayad mored himoyat qonuniy.
Insoniyatning umumiy merosi bo'lgan muqaddas payg'ambarlar va samoviy dinlar hamma jamiyatlarda qonun orqali hurmat qilinishi kerak. Shu yo'l orqali odamlar nafrat, urush va dushmanchilikka yetaklovchi mojarolardan qutulib qolish hamda tinchlik va integratsiyaga erishishi mumkin, deya bayonot berdi Eron prezidenti. Undan oldin Ahmadinajod jurnalistlarga Eron Isroilning har qanday hujumidan o'zini mudofa qilishga tayyor ekanini urg'ulab, yaqin sharqda ildizlari bo'lmagan yahudiy davlati yo'q qilinishini aytgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun yakshanba kuni Ahmadinajod bilan uchrashgan paytda uni xatarli bayonotlardan tiyilish haqida ogohlantirgan. Dushanba kuni bo'lib o'tgan yuqori darajali uchrashuvda qatnashgan Ban Ki-mun yig'ilish qatnashchilariga mojarolarni hal qilishda qonun ustuvorligidan foydalanish kerakligini ta'kidlagan.
The wider body of international law developed at the United Nations gives the international community a basis to cooperate and peacefully resolve conflicts.
Birlashgan Millatlar tashkilotida ishlab chiqilgan xalqaro qonunlarning aksari xalqaro hamjamiyatga o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va mojarolarni tinch yo'l orqali hal qilishga asos bo'la oladi, dedi BMT bosh kotibi. Sentyabr oyida xavfsizlik kengashi prezidentligini qabul qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle esa xavfsizlik kengashi sanksiyalar qo'llashda ehtiyotkor bo'lishi kerakligini aytdi.
Sanctions remain an important tool in the maintenance and restoration of international peace and security.
Sanksiyalar xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash va qayta tiklashda muhim vosita hisoblanadi. kengash sanksiyalar aniq maqsadga qaratilgan holda ehtimoli salbiy oqibatlarni kamaytirishni ko'zlab a'zo davlatlar tomonidan joriy etilishi kerakligini ta'kidlagan, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle. AQSh prezidenti Barak Obama BMT bosh assambleyasida qiladigan nutqida musulmon davlatlarda noroziliklarga sabab bo'lgan filmga to'xtalishi kutilmoqda. Amerikalik havaskor rejissyor suratga olgan Islom dini va Muhammad payg'ambar tahqirlangan musulmonlar gunohsizligi filmiga qarshi musulmon davlatlarda uyushtirilgan norozilik namoyishlarida o'nlab odam o'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik orqali jamoatchilikka o'z atrofida bo'layotgan jarayonlarga oid xabar yo'llamoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun erkin mikrofonga ajratilgan raqamlarimiz hamisha muntazir. Ayni paytda erkin mikrofonga bog'lanmoqchi bo'lganlar bundan so'ng erkin mikrofon deb atalgan Skype'dagi manzilimizga ham sim qoqishlari, xabar yo'llashlari mumkin bo'ladi. Shu yerda muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali yangi suhbatlar kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.